Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Министерот за европски прашања и интеграција Орхан Муртезани во Брисел учествуваше на состанокот на Советот за општи работи на Европската унија, кој се одржа на покана на данското председателство со Советот на ЕУ и беше посветен на владењето на правото. Ова беше второ учество на министерот за земјите кандидати да бидат на иста маса на формален состанок на ГАК заедно со земјите членки во рамки на европскиот механизам за владење на правото. Состанокот беше фокусиран на извештаја на Европската комисија за 2025-та и на состојбите во четирите области – судскиот систем, антикорупцијскиот рамковен механизам, медиумската слобода и плурализам и институционалните прашања поврзани со контролните механизми. Во својото обраќање, министерот Муртезани нагласи дека вклучувањето на Македонија во механизмот за владењето на правото е силна потврда за европската перспектива на земјата и признание за нејзиниот напредок. Тој посочи дека учеството во формалниот совет за општи работи втора година поред представува јасна порака дека земјите кандидати се дело за заедничките напори за унапредување на владењето на правото во цела Европа. Муртезани исто така посочи дека извештајот за владење на правото 2025 за Македонија потврдува реален напредок, но и дека истовремено остануваат предизвици кои не смеат да се игнорираат. Поред него реформите во оваа област се од заеднички интерес, бидејќи посилните институции и поголемата доверба во правдата придонесуваат кон стабилност и развој не само во Македонија, туку и во целиот регион. Муртезани подсети на неодамнешното обраќање на претседателката на Европската комисија во Страсбур дека Европската унија нема да биде целосна без Западен Балкан и дека проширувањето е стратешки интерес на цела Европа. Тој истакна дека Македонија учествува во Советот не како набљудувач, туку како партнер кој активно придонесува во заедничките напори за унапредување на демократијата и владењето на правото. На SBS слушате вести од Македонија. Вчера утро е запален автосервис по близина на поранешната стакларница во скопската населба Пинтија. Изгоре речиси цел плац со околу 20 автомобили, а опожарен е уште еден автоплац, јави Сител. Со брзата интервенција на пожарникалите избегната е тешка катастрофа, бидејќи до сервисот се наоѓа поголем електричен столб. Пријавата пристигнала нешто пред 4 часот од утрото, а на терен интервенирале 8 противпожарни возила во координација со Дирекцијата за заштита и спасување. Пожарот е подметна според снимките кои се објавени од безбедностните камери. Се гледа како едно лице се прекачува преку ограда и врз автомобилите истура бензин, а потоа ги пали и бега. Полицијата веднаш ги евакуирала жителите од населбата Каменик, кои живеат на само неколку метри до автосервисот. Жителите велат слушнале експлозија, а брзо потоа полицијата им тропнала на врата.
Живеам на некој 50 метри од објектот каде што гореше. Сабајлето се слушна прво една, така да речеме, послаба експлозија. После тоа дојде полицијата, ме замоли да се евакуирам и не тргна сите овдека што сме во улицата, или горе, најгоре на улицата, на безбедно место. Пожарната беше присутна. Пламенот беше многу голем, сепак се работи за автосервис, каде што има нели гуми, има уље. Дел од возилата, верувам, дека биле со дел од гориво внатре, сепак, мислам, не беше се едно да го гледате тоа и да стравувате за својот дом.
Имаше чат густ, се креваше од кај сервизите. И моравме да се оддалечиме од дома. Излеговме надвор, сите комши од околу што живееме тука. Експлозија имаше вајда таму дека и фарбаат коли.
Од полицијата се уште нема детали, но се работи на идентификување на повеќе лица. Нов пожар настанал вчера вечери на депонијата Дризла, соопшти директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов. Пожарот кој настанал не е поврзан со местото каде имаше пожар пред неколку дена. По добијаните јавувања за ново жариште, на терен веднаш били испратени екипи кои освен со гаснење на пожарот морале да интервенираат и со затрупување на површината. Нема загадување со тешки метали на почвата кај Трубарево, соопштуваат од Институтот за јавно здравје. Информираат дека се земени мостри од повеќе локации од засегнатото подрече за испитување на тешки метали во почвата. По анализата на резултатите нема оттапување од референтните вредности за сите испитани 16 тешки метали, наведуваат од ИАЗ. се забележуваат големувања на два параметри, бакар и цинк, само од едно испитано место, а тоа е површинскиот слој, каде што горели литиумски батерии, истото е во рамките на очекувањата. Во сите останати места нема отстапување од референтните вредности за испитаните тешки метали. Поред добијаните резултати, нема радиоактивност и на земените примероци од вода, соопштуваат од Институтот за јавно здравје. Зголемување на сите параметри од 2 до 3 пати над дозволените граници се првичните резултати од мерењето на квалитетот на воздухот извршено на денот на пожарот, кој се случи во објектот на компанијата Фагрупација во Трубарево. Меѓутоа, нивото на еглерод моноксид, чија просечна вредност не треба да надмине 10 милиграми на метар кубен, било 300 милиграми на метар кубен. Директорката на Државниот инспекторат за животна средина Ивана Гиновска соопшти дека од петок ќе се знае кои тешки метали се присутни во воздухот во Скопје. Основното јавно обвинителство денеска ќе го почне увидот во Трубарево за причините на пожарот. До Основниот кривичен суд Скопје е доставен предлог за продолжување на мерката краткотраен притвор за нови 48 часа за сите четворица опфатени со постапката до овој момент, велат од обвинителството. Премиерот Христијан Мицковски ги отфрли тврденијата на опозицијата дека постои разногласие со министерот за внатрешни работи Тошковски дека странски центри на мојки хибридни напади стојат зад пожарите во Македонија. За Мицковски јасен доказ дека постојат мојкни кругови кои настојуваат да предвикаат страф и паника кај населението е снимката која се појави од подметнувањето пожар во објект во Скопска Пинтија. Повикат да се преземат законски измени со кои подметнувањето пожари ќе се квалификува како тероризам.
Јас ги повикувам и несовесните граѓани кои што ги формираат овие диви депони да престанат да ги формираат, затоа што сите оние кои што ќе бидат фатени ќе бидат најстрого казнети, а во рамките на парламентарната процедура разговарав со координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН итно да имаме измени во законите со кои што подметнување на пожар ќе биде оквалификувано како дело на тероризам, подлагање на смет онаму каде што не му е местото, ќе биде друго кривично дело кое што ќе се казнува со казна затвор поголема од 5 години.
До сега се идентификувани 20 лица во Македонија за кои постојат основани сомневања дека стојат зад пожарите. Според опозицијската СДСМ, изјавата на министерот за внатрешни работи е демант на изјавите на Мицковски. Портпаролката Богданка Кузеска на прес рече:
Тошковски го демантираше Мицковски и призна дека нема осомничени за хибридни напади, нема центри на моќ кои стојат зад пожарот во Трубарево или зад било кој друг пожар. Ова признание почитување е директен удар врз кредибилитетот и точноста на изјавите на Мицковски. Сега јавноста знае дека премиерот ја злоупотребил безбедносната состојба и институциите за да ја покрие својата неспособност за справување со пожарите.
По 6 месеци од трагедијата во Кочани, во која животот го загубија 62 лица, родителите организираа марш за ангелите. Оваа трагедија не е само последица на една искра или на невнимание. Таа е последица на системска слабост и неодговорност, порача Васка Лазарова, мајка на починатиот Андреј.
Знаеме кој ги отвори вратите на клубот. Знаеме кој земал пари и пуштал внатре два пати повеќе луѓе од дозволеното. Знаеме кој ставил пиротехника во затворен простор. Тие се директните виновници. Тоа е криминал на човечки животи. Но не застанува тука. Каде беа институциите? Каде беа инспекциите што мораа да го затворат клубот уште пред да се отвори? Каде беа службениците кои требаше да го проверуваат секој чекор? Тие молчаа.
Покрај во Кочани, синоќи во Скопје се одржа протестен собир на кој се оддаде почит на жртвите на катастрофалниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани, што се случи пред точно 6 месеци. Организаторите, иницијативата која е следен, поставија сандача за писма во кое секој може да остави порака за семејствата на жртвите. Со пораките на семејствата треба да им се покаже дека не се сами во својата тага. Ината недела тие ќе бидат однесени во Кочани. Одвезот во Србија, преку границата со Хрватска, па се до Табановце, на сите табли до знакот за Скопје пишува НМК. Милиони патници, минувајќи низ овој коридор, непостојниот код го перцепираат како вистински, со што секако директно се наштетува на нашиот идентитет како држава, објави Канал 5. Во изјава за оваа телевизија, Никола Димитров, кој беше еден од подписниците на преспанскиот договор, вели:
За сите употреби. Дали е тоа во сообраќај, дали е тоа во спорт, дали е тоа во економија, кодот на земјата е МК или МКД. Единствен исклучок се регистарските таблички на автомобилите.
Канал 5 го праша министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски дали што во ваков случај може да направи државата за да се заштити од ова преименување на македонските кодови.
Ние еден период од неколку месеци веќе реагираме, нема корекција и ќе продолжиме и на највисоко ниво политичко и на дипломатско ниво да реагираме бидејќи сметаме дека се работи за една, да, може би ненамерна грешка, но грешка која што ние како народ ја третираме дури и како навредлива. И е навредлива.
Ситуацијата со погрешните патокази е стара, речи си, една година.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.